Jesaja, annar hluti. Fertugasti kafli. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Hughristið Jerúsalem og boðið henni að áþján hennar sé á enda, að sekt hennar sé goldin, að hún hafi fengið tvöfalt af hendi drottins fyrir allar syndir sínar. Heyr, kallað er. Greiðið drottni vegum eyðimörkina, rifjið Guði vorum beina braut í auðninni, sérhver dalur skal hækka, hvert fjall og háls lækka, hólar verði að jafnsléttu og hamrar að dalagrundum. Þá mun dýrð drottins birtast og allt hold sjá það samtímis, því að drottin hefur boðað af. Einhver segir, kalla þú og ég spyr, hvað á ég að kalla? Allt hold er gras og allur yndisleikur þess sem blóm vallarins. Grasið visnar blómin fölna þegar drottin andar á þau. Sannlega eru mennirnir gras. Grasið visnar blómin fölna en orð guðsvors varir að eilífu. Stíg upp á hátt fjall Síon, fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftuglega, Jerúsalem, fagnaðar boði. Hef upp raustina og óttast eigi. Seg borgunum í Júta. Sjá Guð yðar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Sjá, sigurlaun hans eru með honum og fengur hans fer fyrir honum. Eins og hirðir munan halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Hver mældi vötnin í lófa sínum og afmarkaði himinin með spönsinni? Hver mældi duft jarðar í mælikeri, vó fjöllin á reislu og hæðirnar á vogarskálum? Hver getur stýrt anda drottins? Hver ráðlagt honum og kent? Hvern spurði hann ráða sér til skilningsauka? Hver fræddanum leið réttvísinar? Veitti honum þekkingu, vísaði honum veginn til skilnings. Þjóðirnar eru sem dropi úr fötu og eru metnar sem ryk á vogarskálum. Hann vegur eyjarnar sem sandkorn væru. Líbanons skógur nægir ekki til eldiviðar og dýrin í honum ekki til brennifórnar. Allar þjóðir eru sem ekkert fyrir honum. Hann metur þær einskis, minna en ekkert. Við hvern ætli þér að líkja Guði og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Hagleiks maður steypir skurðgoð, gullsmiður slær það gulli og býr það silfurfestum. Hinn fátæki velur í helgikjöf við sem fúnar ekki. Hann finnur hagan smið til að reisa líkneski sem haggast ekki. Vitið þér ekkert? Hafið þér ekki heyrt það? Varið þér ekki sagt það frá öndverðu? Hefur yður ekki skilist þetta frá grundvöllun jarðar? Það er hann sem situr hátt yfir jarðarkringlunni en íbúar hennar líkjast engisprettum. Hann þenur himinin út eins og vof og slær honum sundur eins og tjaldi til að búa í. Hann gerir höfðingja að engu, sviftir þjóðhöfðingja völdum. Þeir eru varla gróðursettir, varla sánir, stopn þeirra hefur varla fest rætur í jörð fyrir en hann andar á þá og þeir skrælna og stormurinn feykir þeim burt eins og hismi. Við hvern ætli þér að líkja mér? Hver er jafningi minn? Spyr hinn heilagi. Hefjið upp augun og horfið til himins. Hver hefur skapað allt þetta? Það er hann sem kannar her stjarnanna allan með tölu, nefnir þær allar með nafni. Þar sem hann er mikill að mætti og voldugur að afli, verður engrar vant. Hvers vegna segir þú Jakob? Hvers vegna talar þú svona, Ísrael? Vegur minn er hulinn drottni. Guð minn skeytir ekki rétt minn. Veistu ekki eða hefur þú ekki heyrt að drottin er eilífur Guð sem skapaði endimörku jarðar? Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Viska hans er órannsakanleg. Hann veitir kraftinum þreyta og þróttlausum eikur hann mátt. Ungir menn þreytast og lýjast. Æskumenn hnjóta og falla, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki.